Rom, tarkatingi sangahul inbe balana tol. Tarawa pang di kutomay mai a tanebe parmadi, arono atu. Ang di tultol ngale mot, ule karawa pang di tultol kutomay mai kiang a kanebe parmadi. Yeso, di kutomay mai nga, titabdi bet ti kutomay mai tiap. Marulay tardi bet ti kutomay mai nga. Ledi kutomay mai, yudokot tineba nga, ngan marula itardi nga. Ngan na nga, si itol yung luna bet, inebe di kutomay mai parmadi tiapi, in inebe la, betang ayo maruitar bet, di kutomay mai ti urata ye, ngan parmana tiap lapaw. Ledi toltol yung ti inen nga, ngan ti ulopang di, bet ti menay di, ye darok tiap kiri yo ti nga. Inbe di kutumay mai nga maruitar di bet tiay di tol-tol yu tiay darirok maata nga. Abet nen nganti tattaray ngantiap bong di tol-tol yu tiay darirok tiap nga. Nen le ang tina ngansi luna bet itattaray di kutumay mai tiap nga nganuli yi dari yu dok maata ngan lew. Ngan kumata bet yi nen nga nganuli lu di ponana ye. A tipeiti ye. Yeso, di kutumay mai tina, ngan kapring ke maru, inbe maru itar di, abet tilunang, le kanepe dokmata. Bung kumata le bet, ang tina ngan sa, bet iye idaro dok tiap nga, ngan kin itataray di. Yeso, di ngan, maru ikap sorok gurana pang di tiap, bung bet timenay di ye. Ngan di ngan, kapringi kaya maru. Leye punin lale tipit na ya katemalmal kaya maru pang ditol-tol yo tiye darok tiap nga bet tiye menay di yeyi. Ngan la dokma atanen uli karawa pang di kutumay mai a kanepe parmadi. Yeso, di ngan ke bet tiye menayang inbe in darok matatani yo lutwitiwede pa iri ye bet tatola pawi. Leye puno in la kakapat pang di tol-tol kutumay mai. Yeso, di ngan kapringi kaya maru. Leye pat tina yo kakapang di nga ngan la bet kanakanangan ti urata tina yo maru itardi bet tiye nga. Le kakap soso yo di kutumay mai tuwete bet kakapang di nga. Le kumata bet tiwede ye, kaungupat nga, ngan kakapat pang di, bet ti urata kiri ye. Inbe kumata bet, tiwede ye, ging urata nga, ngan kay urata, yu bet kalundi ye nga. Le ditultol yu maruitar di, bet katataray di nga, ngan katataray di. Inbe yu itar di le edi maymay nga, ngan karawa pang di. Loro pang di diera maysan. Yeso, lalke tolma yu bet isi yeyi in potayo. Aruno limi in be balana tul. Ken kagege bun kyang silay kinoli karautiap ngan be. Bung suataliw yu bet yey bun pang abet ikin neni innen. Bet lumu pang di demu atu-atu maysan. Ngan nen le seitol yo luna pang di diena maisani inito wir limot yo ke maru nga. Ngan wir kapala yo maru iwete ngan nen. Ken kuye ibauk be. Inbe ken kromata ditol-tol be. Inbe ken kupinaw be. Inbe ken matamukure ngana ye suki ditol-tol kapala be. Bung wir yo iduk wir kapala nga limot. Aiga wali ataliw innen. Lumpang di diem maysan, daoben yu ungtum lumpong maysan nga. Kumata bet lumupang di diemu maysan nga, ngan ke bet kuye daradok tiap sa pang di tiap. Ngan la, si tol yu lunupang di totol kapala maysani, inito wirke maru dok matalimot. Ngan awitapang, bet kainen nga, yeso, angan lumugala nga, ye lalyo dokot tanibi ye ino. Le kamadit, ye nike kinongamata, a matamurera. Yeso, lalio maruwa krisi, beti ikawidi, a ipamuliri yeso dokte apiu beti garungidi, in iman potayo. Man kulkuluni yege, ye kenyo tataralur menanapan krisi ye in nga, ngan laltani, in ben iman potay kasin, bungyo dokot nga, laltani, in iman potayo. Ngan bungi nga putay bet imot, inbe ke nga bet se pumbi, le tagege darirok teap, yuke turulunu nga, inbe tay darirok mata, yuke kemay nga. Kumata bet tay nen nga, ngan iri nga uli tapanat ye patokongo, dao ben tol ke patokongo, yu isusu ye susu ngumirana ke patokongi. Le iri nga uli tay dara, yu dokmata nga. Dao ben, dito dolyo tinibe kemay, ye ni galangana nga. Ninle kin tayin ran merana, a kuturo mo ye be. Inbe tayri diere takawagawa be tayin ran merana, ala tayi dararok tiap. Pang dito dol kapala, ngan be. Inbe kin tayi dararok tiap ke bauk be. Inbe takarung tiniri, ye dara ben kirigaw niyo tiyay, ngan be. Inbe kin koro parkap a tapato ko be. Inbe lori dokte apang di toltol Yesu kiri ngan be. Pung takaw tolma Yesu krisi dawa ben takaw susu nga tasusu ye nga. Ngan nenle kin lumukaw rata ye dar dokte ap kisen nene yu tiniri yu liri bet latay ngan be.